весь цей світ.
Усім доброго дня і традиційно, що вівторка, стартує програма «Весь цей світ». В студії працює Євгенія Гончарук, редакторка Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, звукорежисер Євген Глібов. І сьогодні мова піде про таке, чи змінить Німеччина свою зовнішню політику щодо Росії після епохи Меркель? Чому Лукашенко анонсує чергові військові навчання з Росією і каже про загрозу від української армії? А також чому у британській королівській сім'ї принца позбав титулів. Про це далі більше у програмі.
Новини, що здивували.
І кілька цікавих повідомлень традиційно на початку програми. Перша, власне, стосується того, що Твіттер заблокував акаунт верховного лідера Ірану за анімований ролик нападу на Трампа. Ось така інформація від західних ЗМІ. І зауважу, що назавжди заблокувала лише один акаунт компанії Твіттера, решта облікових записів лишилися активними, але от знову ж таки поширив це все верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Причиною закриття стало, власне, розміщення анімованого відео з атакою безпілотника на фігуру, яка зовні дуже схожа на екс-президента США Дональда Трампа. І повідомлення було так обґрунтоване, що дія зазначеного облікового запису призупинена назавжди за порушення нашої політики ухилення від заборон. Ну і сюжет загалом цього ролика було присвячено помсті за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. А ось відомий вбивця Брейвік, засуджений за теракти 2011 року, буде просити суд про дострокове звільнення. Принаймні, про це повідомляє Associated Press. Відповідно до умов звільнення, він має право просити про дострокове звільнення через 10 років після початку відбування ув'язнення. При цьому він не повинен розкаюватися у скоюваному. Очікується, що слухання щодо клопотання Брейвіка триватимуть 3 дні, тоді як на рішення у суду може піти кілька тижнів. Психіатриня, яка спостерігала за Брейвіком з 2012 року, стверджує, що його психічний стан відтоді не змінився. Вона згадує, що той на суді хвалився тим, скількох людей вбив, а у 16-му році на іншому судовому засіданні навіть показав нацистське привітання. І у 16-му році Брейвік подав до суду на уряд через те, що його тримають в одиночній камері, регулярно обшукують. І спершу він переміг у суді, але вищі інстанції тоді рішення скасували. І нагадаю, що у липні 11-го року Андрес Брейвік підірвав вибухівку в центрі Осло, а потім передягнувся в поліцейську форму і розстріляв людей у молодіжному таборі. Теракт став найбільшим в історії Норвегії, тоді загинуло 77 людей. І ще одна новина, пов'язана з пандемією, мене особисто здивувала. З початку пандемії COVID-19 активи 10 найбагатших людей світу зросли фактично вдвічі. З 700 мільярдів до 1,5 трильйона доларів. Тобто щодня в середньому ці люди багатіли на 1,3 мільярда доларів. Водночас понад 160 мільйонів людей опинились на межі бідності. Принаймні про це йдеться у звіті об'єднання благодійних організацій Oxfam «Нерівність вбиває», який був оприлюднений напередодні. Автори звіту стверджують, що пандемія посилила нерівність у світі, особливо це позначилось на жінках і расових групах. Зокрема, тепер оцінний час на подолання гендерної рівності становить 135 років проти 99 років до пандемії, а ось у 2020 році жінки у світі втратили 800 мільярдів доларів заробітку. І ось расова нерівність безпосередньо стосується і коронавірусу, стверджують в Oxfam. У Бразилії, приміром, темношкірі у 1,5 рази частіше помирають від COVID-19, а у США понад 3 мільйона афроамериканців на сьогодні були б живі, якби тривалість їхнього життя була б такою ж, як у білого населення. Ну, ми переходимо до нашої першої теми. І насправді вчорашній візит очільниці МЗС Німеччини до Києва був доволі знаковим. І загалом багато є новин, які пов'язані з політикою ФРН. І почну, звісно ж, з новин, пов'язаних з Києвом. Міністерка закордонних справ ФРН Анелена Бербок перебувала з візитом в Києві і заявила, що Німеччина готова серйозно вести переговори з Росією, але попереджає про небезпеку ескалації ситуації. От розібратися з цією темою, зокрема, нам допоможе Марія Коваль. Вона експертка програми Європейської студії Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Марія, вам доброго ранку. І, на вашу думку, як слід розуміти ці слова? Чи готова Берлін по-новому вести діалог з Російською Федерацією?
Доброго дня. Я думаю, що ці слова очільниці німецької МЗС не треба сприймати відірвано від усього того контексту, в якому він відбувається. Дійсно, у своєму виступі під час прес-конференції зі своїм колегою міністром Кулєбою вона говорила про те, що ми готові до серйозного діалогу з Росією. Але треба зважати, що такі слова, які вона сказала, вони спричинені усіми тими викликами часу, в якому ми перебуваємо, і усіми тими викликами, на які ми відповідаємо. Перш за все, це скупчення збройних сил Росії навколо України, це серія дипломатичних зустрічей і перемовин минулого тижня. Ну і власне вся та ситуація, яку ми зараз маємо, загострення конфлікту на Донбасі. І я думаю, що саме цим і тим, що сьогодні пані перебуває з візитом у Москві, викликані ці слова. Я думаю, що Німеччина і в обличчі пані Бербок залишається реалістом. Незважаючи на усю ту підтримку і солідарність, яка була висловлена пані Бербок під час спільної прес-конференції, під час зустрічі з паном Зеленським, і з паном Кулебою, з нашим президентом, я думаю, що німецька сторона не забуває, що, на жаль, ключ до вирішення усіх величезних регіональних проблем зараз у нас і нашого збройного конфлікту на території України лежить не лише у Києві, але й у Москві. Тому напередодні своєї зустрічі із своїм візаві Лавровим вона не могла сказати, що ми не готові до діалогу. Якщо ви не готові, то чому вона їде тоді до Москви? Тому я думаю, це такий дипломатичний хист, який вона змушена проявляти, тому що вона працює на цій роботі, тому що вона є головним дипломатом Німеччини наразі.
Цей візит відбувся в час, коли у ЗМІ з'явився відкритий лист понад 70 німецьких експертів з питань Східної Європи та міжнародної безпеки, адресований уряду Німеччини і політичним партіям, які у Бундестазі зараз представлені. Одна з основних тез, яку я для себе виокремила з цього листа, це те, що дії Німеччини або, скоріше, її бездіяльність, дозволили Росії стати такою і діяти так, як вона діє сьогодні, саме якщо ми говоримо про її агресію. Чи погоджуєтесь ви з аргументами авторів цього листа, тобто чим вони доводять, що саме, зокрема, Берлін дозволив Москві діяти так, як вона діє зараз?
Я не думаю, що в цій ситуації говорити, що це лише Німеччина, яка винна в цій ситуації, яка склалася. Я думаю, потрібно говорити і про ще політику, зовнішню політику часів Обами, яка сприяла такому розхолодженню Росії або її розслабленню. Можна говорити взагалі я не можу сказати про слабкість зовнішньополітичної позиції Євросоюзу, але про усю ту повільність, з якою рухається велика бюрократична європейська машина. Але потрібно для справедливості ради зазначити, що німецькі колеги дійсно мають рацію, і про це й говорив також Жозеп Борель на одному з останніх зустрічей своїх з європейськими колегами, про те, що дуже дивно виглядає. З одного боку, німці говорять, ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність України, а з іншого боку, канцлер Шольц говорить про те, що побудова цієї величезної інфраструктури, ми знаємо, про що ми говоримо, це Північний потік 2, це є лише такий приватний економічний проєкт, який не стосується ніяким чином державних інтересів. Хоча всі навколо в Європі знають, що цей проєкт вже давно вийшов за рамки приватної економіки. Тому, чому так експерти висловлюються, зрозуміло, і вони, я знаю, що говорили, що Німеччина, через такі свої дії втрачає довіру в очах українського уряду, в очах, перш за все, українського населення, тому що у нас дійсно населення є достатньо заполітизованим, в хорошому чи поганому сенсі, швидше в хорошому, тому що ми дуже багато слідкуємо за тим, що відбувається, і що говорять лідери інших країн щодо України і різних питань європейських, які тим чи іншим чином впливають на Україну. Того я можу зрозуміти їх аргументи, але говорити говорити, що це лише Німеччина, винна ні. Я думаю, що тут багато факторів. І позиція НАТО, і позиція США, тому що ми маємо не забувати, Росія, перш за все, прагне двосторонніх домовленостей. Двосторонніх домовленостей, хоче бачити себе таким самим великим гравцем, яким є Сполучені Штати Америки, і хоче домовлятися про майбутнє свого, як вони кажуть, ближнього зарубіжжя, лише разом зі Штатами, ну, в крайньому випадку, у НАТО, але краще так зробити, щоб країни не були єдині і говорити лише США.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у нас на зв'язку Марія Коваль, вона експертка програми Європейської студії Ради зовнішньої політики «Українська призма». І, до речі, раптом маєте свої теж запитання, до яких я, можливо, не додумалася, то нагадаю вам номер студії 0800 30 40 33 і номер вайберу, куди можна лише писати, не телефонувати, 067 67 404 76. Пані Марія, багато хто говорив, можливо, навіть і чекав, що відбудуться певні зміни, мабуть, чекали здебільшого в Україні, в політиці уряду Німеччини, саме після того, як оновився уряд, його очолив пан Шольц. І ось подекуди ми чули справді більш різкі, можливо, заяви його щодо Російської Федерації. Чи ось ці нинішні загрози, які, яких зазнає, зокрема, або які лунають в бік НАТО і скандинавських країн теж, можуть сприяти тому, що Берлін таки трохи поверне свою зовнішню політику, зрушить її, да, з тої такої, знаєте, колії, на яку її поставила пані Меркель?
Я думаю, що оцінюючи нинішню зовнішню політику Німеччини, ми маємо не забувати той факт, що соціал-демократи були у коаліції із християнськими демократами під час канцлерства пані Меркель. Якби ті усі політики, які зараз здійснюють зовнішню політику ФРН, не є новими. Тобто вони вже були, Хайко Маус, попередник пані Анні-Лені Бербок, був соціал-демократом. Тому я думаю, що взагалі в німецькому суспільстві бачили і сприймали нового канцлера Шольца як таке собі продовження, що стосується зовнішньої політики, у всіх тих напрацювань пані Меркель. І ті заяви, які вже виголосила пані Анна-Лена Бербок, вказують на це. Наприклад, відповідаючи на те саме болюче для України питання Північного потоку-2, вона дуже гарно від того відійшла і що ми зберігаємо вірність усім тим домовленостям, які були досягнуті попередньою канцлеркою Ангелою Меркель у Вашингтоні із паном Байденом, говорячи про Вашингтонську декларацію, про те, що вони будуть реагувати, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю. Тому дійсно були більші сподівання, тому що у своїй передвиборчій кампанії пані Анна-Лена Бербок була, ну, скажімо так, більш палкою, і відомо, що зелені виступали, ну, скажімо так, більш сильнішою риторикою, більш гарячішою риторикою на підтримку України. Але зараз пані Бербок перебуває у коаліційному уряді із соціал-демократами. І, звісно, що перебуваючи на цій посаді, її риторика, звісно, що змінюється, і вона має якимось чином пристосовуватися до, скажімо так, генеральної лінії усього німецького уряду. А генеральна лінія поки що полягає, хоча і офіційна українська лінія так само в тому самому полягає, у політико-дипломатичному врегулюванні, у збільшенні тиску на Росію. Але тиск, який чинитиме Німеччина разом з європейськими партнерами, про це багато говорить Шольц, що його основною метою є збереження європейської єдності на цьому трекові. Цей тиск, він, якщо і буде здійснюватись, то дуже-дуже поступово. Німці та європейці діють і діятимуть дуже-дуже обережно для того, щоб не спровокувати будь-яких різких рухів зі сторони Росії, тому що, так відомо і так є, що поки тривають перемовини, дипломатичні перемовини, то гармати сплять. Це, ну, для України це вже зараз гарне досягнення, що менше людей помирає на фронті, і інтенсивність бойових дій зменшується. Але звісно, що Росія продовжує використовувати інші засоби залякування, такі як скупчення збройних сил на кордоні, майже по всій лінії кордону з Україною.
І, можливо, в цю канву вкладається готовність зараз Берліна відновити нормандський формат. Що скажете з приводу цього? Тобто посилити, поновити переговори, які певною мірою були в такому в сплячому режимі фактично кілька років?
Так, по суті, є. Вони дійсно є у сплячому режимі. Якщо подивитися навіть на роботу тристоронньої контактної групи, яка має імплементувати та домовленості, досягнуті у Парижі і раніше мінськими домовленостями, то дійсно прогресу було майже нуль. Тобто сторони зустрічались, говорили, але нікуди не могли ми рухати. Великі сподівання були на те, що пані Меркель у свої останні місяці своєї каденції зможе організувати таку зустріч, і якщо наші слухачі пам'ятають, вона здійснювала таке прощальне турне, де вона була з візитом і в Москві, і в Києві, і були з німецької сторони намагання таке організувати, але організовувати зустріч лідерів саме цього саміту можливо лише тоді, коли попередньо міністри закордонних справ та політичні радники домовляться про якісь прориви. А цих проривів немає. Чому? Ми побачили це в грудні, тому що Росія виклала європейцям та американцям свої умови, які є для них неприйнятними. Тому, звісно, німці хочуть реанімувати нормандську четвірку, але я думаю, що такі зустрічі передуватиме досягнення хоч якогось прогресу на російсько-американському треку або відносинах Росія-НАТО. Ці всі речі безпосередньо пов'язані одна з одною.
І встигаємо лише, мабуть, одне запитання, і я його оберу, власне, питання, яке стосується Свіфту. Таке трошки дивне повідомлення, яке поширилося напередодні у ЗМІ, що саме німці, тобто з Німеччини, пролунало прохання не відключати Російську Федерацію від Свіфту. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це називали як один із засобів та тиску на Російську Федерацію, як один із способів вплинути, аби вона не зважилась на відкриту повномасштабну агресію щодо України. Що скажете про це? Тут дивно, нібито як Німеччина стала навіть адвокатом в рамках певної теми для Росії.
Цікаво, дійсно було почути, хто саме з німецької сторони, звідки звучали такі слова, але я можу припустити, звідки вони звучали ці слова. Справа в тому, що якщо подивитися на обсяг товарообігу між Росією, наприклад, і Німеччиною, лише за період, наприклад, січень-вересень 2021 року, він склав близько 41 мільярда доларів США, і це на 40% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Тобто, що ми бачимо, торгівля між Росією та Німеччиною зростає. І відключення Росії від СВІФТу означатиме дуже великі втрати, перш за все, грошові втрати, торгівельні, бізнесові втрати для великої кількості німецького бізнесу, які ще є присутні в Росії. Тому, я думаю, що із бізнесових кіл такі заклики могли б лунати.
Дякую вам. З нами на зв'язку була Марія Коваль, експертка програми Європейські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма». А ми рухаємось далі.
Україна впливає.
Артем Шрайбман, політичний аналітик, у нас вже є на зв'язку, і будемо говорити про анонсовані спільні навчання Білорусі та Російської Федерації. І я навіть вже побачила оновлення, так би мовити, цих новин, цих повідомлень. Йдеться про те, що до Білорусі вже почали прибувати підрозділи російської армії, хоча попередньо йшлося про лютий місяць. І я відразу запитаю пана Артема, чому знову навчання, яка їх справжня мета, що варто нам знати і розуміти? Зуміти про них.
Я думаю, здесь надо с двух точек зрения смотреть. Для Лукашенко и для Путина эти цели разные. То есть Путин, я думаю, пользуется еще одной возможностью оказать давление на Украину, а таким образом косвенно на США, чтобы побудить выполнять свои условия в ультиматуме. То есть было предсказуемо, что такие условия, которые Путин выставил, никто на Западе выполнять не будет. Соответственно, надо было подготовить заранее плацдармы для новой эскалации. И вот белорусская территория с учениями у украинской границы, кстати, это один из таких путей. Да, и поэтому к этому готовились еще с декабря. Лукашенко, по крайней мере, это анонсировал еще в том году. А для Лукашенко же это возможность показать свою лояльность Путину, потому что для него сейчас это самая главная валюта. Ему нужно демонстрировать и просто регулярно, ежемесячно, то, что он самый близкий союзник, при этом не уступая по принципиальным вопросам вроде двусторонней интеграции, приватизации каких-то важных активов и так далее. То есть ему намного проще провести учения, пустить российские войска побряцать оружием и получить такое же расположение Москвы как если бы он вступил в что-то реальное. Вот поэтому получается, что каждый из них решает свою задачу. Ну, первично, конечно же, желание Москвы таким образом продавить свою волю в переговорах с Западом.
А от це справді те, що це навчання біля кордонів ЄС, тобто це демонстрація сили, чи це певна така послідовність, чи, можливо, навіть, знаєте, так спадає на думку, чи може бути це прикриттям, да, от ми говоримо, що це навчання, для переміщення додаткових сил і техніки саме російської армії, там, не знаю, або до кордонів ЄС, або до українських кордонів.
Все это возможно в зависимости от того, какое решение примет Путин по поводу ответа на отказ Запада обсуждать его завышенное, скажем так, ожидание, да, его условия. То есть учения будут, видимо, довольно долгими, потому что технику завозят уже со вчерашнего дня, а они анонсированы на февраль. Это значит, что вот несколько недель, как минимум, у Путина будет возможность принимать решение, что называется, по ходу дела, да, надо ли будет вводить дополнительные тайные войска какие-то или не надо, надо ли будет менять формат учений, подводить его еще ближе к границам. Пока что это скорее происходит у границ Украины, а не Евросоюза, то есть первично здесь, что это у южной границы Беларуси. По крайней мере, не так это анонсировал Лукашенко до сих пор. Но если понадобится, я думаю, перебросят без проблем. Они очередные эти учения, они анонсируются как ответ на наращивание в том числе вооруженных группировок у границ Беларуси, с юга и с запада. Это значит, что да, цель, разумеется, находится в Украине и на западе, чтобы продемонстрировать, что мы тут тоже не будем сидеть сложа руки со стороны Путина и Лукашенко.
Ви сказали, що Лукашенку теж це вигідно, і, зокрема, він таким чином демонструє свою лояльність Путіну. А загалом, наскільки він ще суб'єктний і навіть не в очах своїх громадян і світу, а навіть в оцих переговорах, цій співпраці з Путіним. Тобто те, що він потрібен Путіну, це зрозуміло. А наскільки ще Лукашенко може тут погратися, покачати свої права в чомусь? Що би ви сказали?
Мы видим, что последние полтора года его свобода маневра, его автономия, она сужается, разумеется. Он много лет не признавал аннексию Крыма, он признал в конце прошлого года. Это один из очень важных таких маячков на тему того, что его автономия все меньше и меньше, но она еще не нулевая. Да? Он еще все-таки руководит своим госаппаратом, он руководит своим государством. Все-таки Россия пока не продавила какие-то из уступок, которые бы она раньше хотела видеть. А та же интеграция подписана на абсолютно выхолощенных условиях. Там нет ничего бы, что серьезно изменяло ситуацию с белорусским суверенитетом. Я говорю о дорожных картах интеграции, которые они подписали в ноябре прошлого года. И это значит, что есть какие-то зоны, в которых Лукашенко все еще может торговаться. Но в военно-политической плоскости он в последнее время только уступает. Это и размещение новых российских вооружений в Беларуси под видом так называемых учебно-боевых центров в сентябре прошлого года. И вот сейчас учения, подписание новой военной доктрины и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь он сопротивляться у него сил нет. А вот в остальных областях, экономической, политической, в принципі, якщо йому щось не подобається, він може це саботувати. Пока.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Артем Шрайбман, політичний аналітик, з нами на зв'язку. Пане Артеме, заяви про Україну як загрозу з уст Олександра Лукашенка і навіть тези про те, що ці нацгвардійські там підрозділи, які біля кордонів зараз там зосереджені були у зв'язку з загрозою з боку мігрантів зі сторони Білорусі. І оці словосполучення про те, що вони гірші, ніж натовські та війська, це все викликає наступне запитання. В який момент Лукашенко вирішив зробити нас ворогами? Невже це просто, знаєте, так би мовити, лягає в канву російського наративу, російської пропаганди, і от, власне, Лукашенко вирішив, прокинувшись якось вранці, що я теж буду зараз так говорити, бо цим догоджу Путіну.
Я думаю, этот момент наступил во второй половине 2020 года, когда стало понятно, что невозможно будет восстановить имидж Беларуси как региональной миротворческой площадки, что Минский процесс больше в Минск, скорее всего, не вернется, что отношения Беларуси и Украины политически заморожены из-за того, что в стране не прошли демократические выборы, и Киев в этот раз решил не признавать больше Лукашенко легитимным президентом. Лукашенко понял, что ему нечего терять на украинском направлении, политически. И поэтому стал позволять себе намного более агрессивную риторику в адрес Киева. Хотя при этом надо отдать должное, он все-таки регулярно старается подчеркнуть, что это просто власть у вас такая плохая, а вот украинский народ, он как бы вместе с нами, да. И для этого регулярно из Украины выписывают каких-то депутатов, политологов, которые на белорусском телевидении подтверждают эту точку зрения. Таких в Украине маргинальных, но для белорусского государственного телевидения они вот настоящие голоса украинского народа. Я думаю, что это не означает, что Лукашенко полностью готов разорвать отношения с Украиной, потому что экономически огромная взаимозависимость по поставкам топлива в первую очередь. И для Украины это безальтернативный поставщик, и для Беларуси это безальтернативный рынок. Но политически, дипломатически, в военной сфере Лукашенко больше не дорожит какими-то предсказуемыми отношениями с Украиной. Ему намного важнее сейчас любыми путями, любой риторикой показывать, что он на стороне Москвы.
Але правда складається враження, що це більше слова. Ну, тобто до конкретних дій і реальних дій, які би ми могли спрогнозувати, які би підкріпили та ось ці його, так би мовити, не знаю, там загрози та з боку України, і ну, тобто, що вони реалістичні. Я думаю, що це мало ймовірно, і навіть фактично ви це підтверджуєте. Чи це так?
Ну, учения – это один из таких реальных шагов, да, внезапные, незапланированные совместные учения у украинской границы в момент самой острой региональной напряженности – это довольно агрессивный шаг, да, в двусторонних отношениях. Но в остальном вы правы, здесь нет ничего необратимого, он не делает ничего такого, чтобы его поставило, ну, полностью в такое положение плацдарма Москвы, у которого нет своего голоса. То есть все-таки он даже сейчас, переписывая свою конституцию, например, записывает туда новый пункт, который гласит о том, что с территории Беларуси не может быть совершена агрессия в адрес других стран. Ну, это понятно, что белорусская конституция – это как бы бумажка. Это ясно, что ее никто не соблюдает. Но раз Лукашенко вносит туда такой пункт, значит, это у него в голове есть. Вот такой тезис, что его нужно озвучить вслух, дать хоть кому-то какие-то гарантии, чтобы не или наоборот предостеречь Москву и так далее, показать, что мы не хотим ввязываться в ваши войны полностью. Я думаю, что это отражает в целом консенсус в белорусском обществе, как сторонники власти, так и тем более противники власти не готовы активно вписываться даже за Россию, которую кто-то может поддерживать. Потому что это одно дело поддержать на слова, другое дело, когда там твои солдаты вынуждены будут куда-то ехать, а рисковать жизнями за это. Поэтому он понимает, что это будет очень непопулярно, любое присоединение к российским агрессивным действиям. Поэтому думаю, что если даже его заставят предоставить свою территорию для каких-то снова таких агрессивных выпадов в адрес Украины или НАТО, то вряд ли в этом белорусская армия будет участвовать.
Приємні для нас, як на мене, новини. Ви згадали про та переписування та конституції, яке триває. Це одна з, мені здається, таких спроб піти на зустріч тим, хто виходив на протести в Білорусі і того, що вимагала опозиція. У зв'язку з цим хочеться запитати загалом, на вашу думку, що з протестними настроями в Білорусі і чи має ще опозиція якийсь голос у боротьбі проти Лукашенка, тому що, ну, принаймні, ми в Україні та зараз в новинах ледь помітно бачимо саме на цю тему якісь новини.
А потому что их нет. В стране, в Беларуси, в смысле, установлен действительно очень жесткий авторитарный режим, намного жестче, чем все, что было до сих пор при Лукашенко. У нас около 1000 политзаключенных, только официально признанных, международно признанных, я имею в виду. А никакая политическая активность, протестная активность внутри страны невозможна. Любой выход на улицу – это сегодня, по сути, уголовное преступление. И поэтому в этой ситуации протестное настроение можно мерить только по каким-то опросам, которые проходят обычно онлайн и которые не дают стопроцентно четкую картину настроения, но они показывают, что соотношение поддержки и неподдержки Лукашенко не изменилось. Он по-прежнему не поддерживается большинством белорусского общества, и его рейтинг, там, его, из его вот зоны 30% он не сильно выходит. И в этом смысле мало что изменилось с 2020 года. Но это не значит, что у оппозиции сейчас есть какие-то серьезные возможности влиять на ситуацию. Насчет конституционной реформы я бы все-таки чуточку не согласился с вами. Мне не кажется, что Лукашенко таким образом идет кому-то навстречу. Он даже сам говорит об этом открыто, что это не про уступки протестующим. Это, я думаю, так и есть. Это, если вы почитаете основные правки, которые вносятся в Конституцию, они скорее про то, как Лукашенко в случае, если он решит куда-то уходить на каком-то этапе, да, как ему обеспечить собственную безопасность и преемственность курса. То есть все правки в Конституцию – это просто череда страховок, гарантий, сдержек нового президента, гарантий самого статуса будущего Лукашенко и так далее. То есть что-то подобное Казахстану, но, как мы понимаем, сейчас Казахстан перестал быть очень хорошим примером такого транзита, и поэтому есть большие сомнения, что Лукашенко очень скоро эту конституцию введет в действие.
Дуже дякуємо. Артем Шрайбман, політичний аналітик, був з нами на зв'язку. Говорили про так раптово анонсовані спільні навчання Білорусі та Російської Федерації, які відбудуться в лютому, і про те, що цей рух вже, переміщення військ та техніки вже відбувається, і що це все означає, зокрема, для України. Але в нас є ще одна тема для вас.
Великі рішення.
Володимир Коріной, народний депутат України кількох скликань, вже з нами на зв'язку, і поговоримо про те, як принц Ендрю підставив монархію, я так от просто скажу. У британській королівській родині стався ще один скандал, його винуватцем став принц Ендрю, він другий син королеви Єлизавети II. Його позбавили військового звання, патронажу і титулу його королівська високість. Пане Володимире, що сталося? Так. Чи було це сюрпризом? Чи, в принципі, поведінка і вся життєва історія принца Ендрю до цього, ну, вела?
Доброго дня. Насправді, сюрпризом це не було, бо ця справа тягнеться вже не перший рік. І єдине, що змінилося, це те, що вона перейшла в такий судовий, американський судовий етап. І була надія, що все ж таки суд в Сполучених Штатах не буде розглядати це питання звинувачення Вірджинії Джуфре, жінки, яка звинувачує принца Ендрю в зґвалтуванні. Але суд вирішив інакше, і тому де-факто всі зрозуміли, що тепер починається велика судова мильна опера, і всі приготувалися до різних подробиць, скандальних якихось звинувачень і так далі, і так далі. Тому ця справа, вона вдруге дихання отримала, хоча її історія трошки длинніша, і вона пов'язана напряму з відомим таким сутенером Епштейном, який вже помер, точніше повісився у в'язниці. І з цим сутенером був дуже близько, достатньо близько знайомий принц Ендрю, герцог Йоркський, тобто другий син королеви Єлизавети, він був знайомий з його дружиною, і нібито по звинуваченням Вірджинії Джуфре в певний період він їздив на острів, який належав Епштейну, і там користувався послугами, скажімо так, дівчат легкої поведінки, в тому числі і там була Вірджинія Джуфре, і на той час вона була неповнолітня.
Угу. Тобто довга історія тут насправді виявляється.
Так, ця історія довга. Насправді проблеми з приватним життям у принца Ендрю ще раніше почалися. Вони почалися з не дуже вдалого, я би сказав, шлюбу з Сарою Фергюсон, герцогині Йоркської, з якої в них є двоє дітей, але в 96-му році вони розлучилися, прожив разом 10 років, з 86-го по 96-й. Там також був дуже скандальний. По-перше, була достатньо скандальна сама життя, це спільне, воно було, скажімо так, дуже багате на різного роду адюльтери, зради, скандали, причому там першу скрипку грав не принц Ендрю, а скоріше його дружина Сара Фергюсон. І все ж таки потім закінчилося. І здавалося, що на цьому все. Принц Ендрю більше не був учасником якихось скандалів. Його приватне життя було тихим. А паралельно на перші ролі в житті королівської родини вийшли Діана, Чарльз, Вільям, Гаррі, Меган і так далі. Вони трошки закрили собою тему життя принца Ендрю, але зараз це виходить на перший план.
Скажіть, будь ласка, пане Володимир, чи були подібні випадки в історії британської монархії? І, власне, як це все позначається загалом на цій інституції, та на королівській родині?
Ну, дивіться, треба сказати, що в історії монархії, зрозуміло, в різні часи були принци, які поводили себе не дуже по-джентльменськи. Більше того, вони, це були і принци Уельські, тобто перші сини, це були і принци Йоркські, тобто другі сини, як правило, другі, там є певні виключення. Різні були, до речі, сам титул герцога Йоркського, він достатньо такий цікавий. Чому? Тому що він чомусь, його носій завжди пов'язаний з якимись сексуальними там чи іншими проблемами відношення, статевого відношення, би так сказав. Наприклад, відомий нам всім король Генріх VIII, він також був до цього носив титул герцога Йоркського. Ну і саме він декілька своїх дружин просто лишив їх життя, і мав дуже багато цих дружин, і в принципі саме його таке намагання відбудувати своє особисте приватне життя і міняти дружин привело до того, що Англія припинила своє католицтво, фактично відмовилася від католицької церкви, відійшла від папської влади, від Рима, і так де-факто з цього моменту в Британії розпочалася історія протестантської церкви, точніше англіканської церкви. Це вийшло саме з того, що папа колись не захотів розлучення Генріха з дружиною. Але повертаємося до цього. Ніколи ще принців не засуджували за сексуальні їх походження. Хоча таких походжень було дуже багато в різні часи. Найвідоміший останній приклад – це принц Берті, це син королеви Вікторії, який також дуже мав таких проблем. Але це на той час не можна було собі уявити, що принца будуть принци відповідальність нести за подібні речі. Але часи змінилися, і зараз зовсім інша ситуація. Я думаю, що принц Ендрю, герцог Йоркський, розумів це, що зараз життя королівської родини під мікроскопом, і тому його оці стосунки з Епштейном, вони з першого кроку цих стосунків вони ні до чого хорошого не вели. І результат, на жаль, дуже сумний.
До речі, на що більше, на вашу думку, зважали, ухвалюючи це рішення та позбавити титулу, звання для принца Ендрю? Це тут був імовірний, так би мовити, тінь на саму монархію і те, що це буде такий міжнародний імідж загалом для королівської родини пошкоджено, грубо кажучи. Чи тут навіть і для самих британців це теж треба було показати, та що от ми зараз відсторонимось від цього, ми це засуджуємо? Бо я бачила, є, власне, посилання на те, як це рішення оцінюють самі громадяни Великої Британії.
Так, його підтримують там біля 70% британців. Це опитування YouGov, британської агенції соціологічної. Це рішення практично підтримує більшість населення. Приблизно такий показник підтримки взагалі монархії в Британії, там 70-75%. Дійсно, це рішення, воно було, його чекали. Але королева чекала розгляду апеляції адвокатів принца Ендрю щодо припинення розгляду скарги позову Вірджинії Джуфре. Бо треба ще розуміти, що Вірджинія Джуфре вже отримала відступні від Епштейна і підписала з ним мірову угоду. Це було декілька років тому, коли ще живий був Епштейн. Угу. Отже, адвокати принца Ендрю посилалися на те, що питання вже вирішено, і розглядати його ще раз немає ніякого значення. Але суддя вирішив по-іншому. Джуфре знов згадала про цей випадок і подала громадянський
цивільний позов.
Так, цивільний позов. Королева чекала, чим це закінчиться. Коли зрозуміло стало, що не уникнути публічного розгляду і розголосу, і те, що все ж таки суд буде, а якщо він буде, причому він буде не в Британії, а в Сполучених Штатах, буде багато преси, це буде тема номер один серед монархічного життя, так би мовити, світського. Отже, в зв'язку з цим було прийнято рішення трошки відсторонитися від цієї теми, від цього скандалу, від взагалі цього процесу, і відокремити Ендрю від королівської родини і від монархії, щоб не було негативних наслідків саме на інститут вже монархії.
Саме на інститут. Дякуємо. Дякуємо дуже, пане Володимире. Володимир Куріной, народний депутат України кількох скликань, допоміг нам трохи розібратися в цій новині про те, що принца Ендрю позбавили військового звання, патронажу і титулу, його королівська величність. Чому це сталося, які наслідки це має для монархії, або вже, на щастя, немає. Спробували зрозуміти за цей короткий час. Програма «Весь цей світ» добігає свого кінця. Євгенія Гончарук для вас працювала. Вже найближчим часом можна буде на сайті громадське.радіо переслухати і перечитати коротко основні теми, які сьогодні пролунали. Слухайте, думайте.
«Весь цей світ» – авторська програма Євгенії Гончарук про те, як ковід впливає на всі сфери життя нашого глобального світу.